Գլուխ 7-րդ. Գեներալին ուղեկցող երիտասարդը մոտ 28 տարեկան էր, բարձրահասակ, բարեկազմ, սքանչելի և խելացի դեմքով, խոշոր սև աչքերի սրամիտ ու ծաղրալի արտահայտությամբ։ Ագլայան նույնիսկ չշրջվեց նրա կողմը և շարունակում էր բանաստեղծությունն արտասանել, անբնականորեն շարունակելով նայել միայն իշխանին և միայն նրան դիմելով։ Իշխանի համար պարզ դարձավ, որ նա այդ անում է ինչ-որ հատուկ հաշվով, բայց գոնե նոր հյուրերը մի փոքր լավացրին նրա անհարմար վիճակը։ Նրանց տեսնելով, իշխանը տեղից վեր կացավ, հեռվից սիրալի իր գլուխ տվեց գեներալին, նշանացի հասկացրեց, որ չընդհատեն ընթերցումը, իսկ ինքը հասցրեց անցնել բազկաթոռի հետևը, որտեղ ձախ ձեռքը հենած թիկնակին շարունակում էր ունկնդրել բալադը արդեն, այսպես ասած, ավելի հարմար և ոչ այնպիսի ծիծաղելի վիճակում, ինչպես բազկաթոռում նստած։ Իր կողմից Լիզավետա Պրոկոֆևնան երկու անգամ հրամայական շարժումով ձեռքը թափահարեց ներս եկողների վրա, որպեսզի նրանք կանգ առնեն։ Իմիջայլոց իշխանը շատ էր հետաքրքրվում գեներալին ուղեկցող իր նոր հյուրով։ Նա պարզ կռահեց, որ դա Եվգենի Պավլովիչ Ռոդոմսկին է, որի մասին արդեն շատ էր լսել և հաճախ մտածել։ Նրան շփոթեցնում էր միայն Ռոդոմսկու քաղաքացիական զգեստը։ Նա լսել էր, որ Եվգենի Պավլովիչը զինվորական է։ Բանաստեղծության ընթերցման ամբողջ ընթացքում ծաղրական ժպիտը թափառում էր նոր հյուրի շրթունքներին, կարծես թե նա էլ արդեն որոշ բան լսել էր աղքատ ասպետի մասին։ «Գուցե ինքն էլ հնարել է», մտածեց իշխանն ինքն իրեն։ Բայց բոլորովին այլ բաներ կատարվում Ագլայայի հետ։ Ամբողջ սկզբնական շինծույթյունն ու փքունությունը, որով նա հանդես եկավ ընթերցելու, նա քողարկեց այնպիսի լրջությամբ և բանաստեղծական ստեղծագործական ոգու և իմաստի մեջ այնպիսի թափանցումով, այնքան իմաստալից էր արտասանում բանաստեղծության ամեն մի բառը, այնպիսի բարձրագույն պարզությամբ էր ասում դրանք, որ ընթերցման վերջում ոչ միայն գրավեց համընդհանուր ուշադրություն, այլև բալլադի վսեմ ոգին հաղորդելով, կարծես մասամբ արդարացրեց այն խիստ շինծու լրջությունը, որով նա այդպես հանդիսավոր ձևով դուրս եկավ պատշգամբի կենտրոնը։ Այդ լրջության մեջ այժմ կարելի էր տեսնել լոգ նրա անսահման հարգանքը ու թերևս նույնիսկ միամտությունն առ այն, ինչ նա հանձն էր առել հաղորդել։ Նրա աչքերը շողում էին և ոգեշնչման ու հիացմունքի թեթև հազիվ նկատելի սարսուրը մի երկու անգամ անցավ նրա սքանչելի դեմքի վրայով։ Նա կարդաց. «Ապրում էր մի աղքատ ասպետ, վարքով պարզ ու հասարակ, մռայլադեմ ու միշտ գունատ, հոգով արի ու շիտակ. Տեսել էր նա օրվան մի օր մի սուրբ տեսիլք անապատում, և տեսիլքն այդ անջինջ ու խոր հետք էր թողել իր սրտում. Այդ օրվանից սերը սրտում էլ չէր նայում նա կանանց, և ոչ մեկին իր ողջ կյանքում հրապուրել չջանաց. Էլ չբացեց այդ օրվանից իր դիմկալը երկաթյա, և շալի տեղ նա իր վզից կախեց մի տեր ողորմյա. Եվ ջերմ հույսով ու սիրով լի իր վահանին հաղթապանց գրեց «Ave Mater Dei», գրեց այրամբ իր թափած։ Եվ երբ հեռու պաղեստինում, թշնամու դեմ նետվելիս, ամենասպետ իր պաշտելի տիկնոջ անունն էր տալիս, «Լումեն Կոելի Սանկտա Ռոսա», գոչում էր նա սաստկաձայն, և մուսուլման զորք նահաբեկ ետ էր փախչում ցիրուցան։ Եվ երբ դարձավ դղյակն իր լուր, էլ չերևաց ոչ ոքի, միշտ սիրահար ու միշտ տխուր, մեռավ առանց աղոթքի։ Հետագայում մտաբերելով այդ ամբողջ րոպեն, իշխանը երկար ժամանակ արտակարգ շփոթմունքի մեջ տանջվում էր իր համար անլուծելի մի հարցից, ինչպես կարելի էր միացնել այդպիսի ճշմարիտ, սքանչելի զգացմունք այդպիսի բացահայտ ու չարամիտ ծաղրի հետ, որ ծաղր կար դրանում նա չէր կասկածում։ Նա պարզ հասկացավ այդ և դրա համար պատճառներ ուներ։ Ընթերցման ժամանակ Ագլայան իրեն թույլ տվեց «Ave Mater Dei»-ն փոխարինել «B.N. Fili» տառերով, որ այստեղ սխալ չկար և ինքը սխալ չէր լսել, դրանում կասկածել չէր կարող, հետագայում դա ապացուցվեց։ Համենայն դեպս Ագլայայի արարքը, որ իհարկե կատակ էր, թեև շատ կոպիտ ու թեթևամիտ կատակ կանխամտածված էր։ Աղքատ ասպետի մասին բոլորը խոսում և ծիծաղում էին դեռ մոտ մի ամիս առաջ։ Մինչդեռ ինչքան էլ հետո միտն էր բերում իշխանը, դուրս էր գալիս, որ Ագլայան այդ տարերն արտասանեց ոչ միայն առանց որևէ կատակի արտահայտության կամ որևէ ծաղրի, կամ նույնիսկ առանց որևէ ձևով շեշտելու այդ տարերը, որպեսզի ավելի ցայտուն ձևով մատնի դրանց թաքուն իմաստը, այլ ընդհակառակը, այնպիսի անփոփոխ լրջությամբ, այնպիսի անմեղ ու միամիտ պարզությամբ, որ կարելի էր կարծել, թե հենց այդ տարերն էին բալլադում, և որ գրքում այդպես էր տպված։ Ինչ որ ծանր ու անախորժ բան կարծես խոցեց իշխանին։ Լիզավետա Պրոկոֆիևնան իհարկե չհասկացավ ու չնկատեց ոչ տարերի փոփոխությունը, ոչ ակնարկը։ Գեներալ Իվան Ֆյոդորովիչն այնքանը հասկացավ, որ բանաստեղծություն էին արտասանում։ Մնացած ունկնդիրներից շատ-շատերը հասկացան և զարմացան թե արարքի համարձակությանը, թե մտադրությանը, բայց լռեցին ու աշխատում էին ցույց չտալ։ Բայց Եվգենի Պավլովիչը, իշխանը նույնիսկ պատրաստ էր կրազ գալ, ոչ միայն հասկացավ, այլ նույնիսկ աշխատում էր ցույց տալ, որ հասկացել է։ Նա չափազանց ծաղրալի ժպտաց։
«Ինչի անալի բան է»,
բացականչեց գեներալի կինը իսկական արփեցմամբ, հենց որ ընթերցումն ավարտվեց։
«Ում բանաստեղծությունն է»։ «Պուշկինի, մաման, մի համաչեցրեք մեզ, դա ամոթ է»,
բացականչեց Ադելաիդան։
«Էհ, ձեզ հետ մարդը դեռ սրանից ավելի կհիմարանա»,
դառնորեն արձագանքեց Լիզավետա Պրոկոֆիևնան։
«Խայտառակություն, հենց որ տուն գնանք, անմիջապես ինձ տվեք Պուշկինի այդ բանաստեղծությունը»։ «Բայց կարծեմ մենք բոլորովին չունենք Պուշկին»։ «Անհիշելի ժամանակներից»,
ավելացրեց Ալեքսանդրան։
«Ինչ որ երկու քրքրված հատոր է ընկած այնտեղ»։ «Անմիջապես քաղաք ուղարկել գնելու Ֆյոդորին կամ Ալեքսեին առաջին գնացքով»։ «Ավելի լավ է Ալեքսեին, Ագլայա, եկ այստեղ»։ «Համբուրիր ինձ, դու հիանալի կարդացիր»։ «Բայց եթե անկեղծ կարդացիր»,
ավելացրեց նա գրեթե շշուկով։
«Ապա ես քեզ խղճում եմ»։ «Եթե դու նրան ծաղրելու համար կարդացիր, ապա քո զգացմունքներին հավանություն չեմ տալիս»։ «Այնպես որ բոլոր դեպքերում ավելի լավ կլիներ բոլորովին չկարդայիր»։ «Հասկանում ես»։ «Գնա տիրուհիս, ես դեռ քեզ հետ կխոսեմ»։ «Իսկ մենք երկար նստեցինք այստեղ»։
Այդ միջոցին իշխանը ողջունում էր գեներալ Իվան Ֆյոդորովիչին, իսկ գեներալը Եվգենի Պավլովիչ Ռոդոմսկուն ներկայացնում էր նրան։ «Ճանապարհին բռնեցի, նա հենց նոր էր գալիս գնացքով, իմացավ, որ այստեղ եմ գալիս և մերոնք բոլորն այստեղ են»։ «Իմացավ, որ դուք էլ այստեղ եք»,  ընդմիջեց Եվգենի Պավլովիչը։ «Եվ քանի որ արդեն վաղուց և անպայման որոշել էի փնտրել ոչ միայն ձեր ծանոթությունը, այլև բարեկամությունը, ուստի չէի ուզում ժամանակ կորցնել»։ «Դուք անառողջ եք»,  «Ես հենց նոր իմացա»։ «Բոլորովին առողջ եմ և շատ ուրախ եմ ձեզ հետ ծանոթանալու»։ «Շատ եմ լսել և նույնիսկ խոսել ձեր մասին իշխան Շեի հետ»,  պատասխանեց Լև Նիկոլայևիչը, նրան պարզելով ձեռքը։ Փոխադարձ քաղաքավարություններն ասված էին։ Երկուսն էլ սեղմեցին միմյանց ձեռք և ուշադիր նայեցին իրար աչքերի մեջ։ Միակ ընթարթում խոսակցությունը դարձավ ընդհանուր։ Իշխանը նկատեց, իսկ նա հիմա ամեն ինչ նկատում էր արագ և ագահորեն, նույնիսկ թերևս բոլորովին չեղած բան էր, որ Եվգենի Պավլովիչի քաղաքացիական զգեստը համընդհանուր և ինչ-որ շատ ուժեղ զարմանք էր առաջացնում, այն աստիճան, որ նույնիսկ մնացած բոլոր տպավորություններն առժամանակ մոռացվեցին ու հարթվեցին։ Կարելի էր կարծել, որ զգեստի այդ փոփոխության մեջ ինչ-որ առանձնահատուկ կարևոր բան էր պարունակվում։ Ադելաիդան ու Ալեքսանդրան տարակուսանքով հարց ու փորձ էին անում Եվգենի Պավլովիչին։ Իշխան Շեն, նրա ազգականը, նույնիսկ մեծ անհանգստությամբ։ Գեներալը խոսում էր գրեթե հուզմունքով։ «Միայն Ագլայան հետաքրքրությամբ»,  բայց միանգամայն հանգիստ մի րոպե նայեց Եվգենի Պավլովիչին, կարծես միայն ցանկանալով համեմատել, արդյոք զինվորական, թե քաղաքացիական զգեստն է նրան ավելի սազում, բայց մի րոպե անց շուռ եկավ և այլևս արդեն չէր նայում նրան։ Լիզավետա Պրոկոֆիևնան նույնպես չուզեց ոչ մի բանի մասին հարցնել, թեև կարող է պատահել, նայել էր մի քիչ անհանգստանում։ Իշխանին թվաց, որ կարծես թե Եվգենի Պավլովիչը նրա համակրանքը չի վայելում։ Զարմացրեց, շշմեցրեց, պնդում էր Իվան Ֆյոդորովիչն ի պատասխան բոլոր հարցերի. Ես հավատալ չէի ուզում, երբ դեռ քիչ առաջ նրան Պետերբուրգում հանդիպեցի. Եվ ինչու այդպես հանկարծակի, ահա խնդիրը. Առաջին հերթին ինքն է բղավում, թե հարկավոր չէ սուր ճոճել.
Սկսված խոսակցություններից պարզվեց, որ Եվգենի Պավլովիչն այդ պաշտոնաթողության մասին ազդարարում էր արդեն շատ վաղուց, բայց ամեն անգամ խոսում էր այնքան ոչ լուրջ, որ նրան հավատալ չէր լինի. Եվ լուրջ բաների մասին էլ նա միշտ խոսում էր այնպիսի կատակի ձևով, որ երբեմն չէր կարելի հասկանալ նրան, մանավանդ եթե ինքը ուզենար, որ չհասկանային։ Ես ախր ժամանակավոր մի քանի ամսով, ամենաշատը մի տարի կլինեմ պաշտոնաթող, ծիծաղում էր Ռոդոմսկին։
Բայց ոչ մի կարիք չկա, համենայն դեպս, որքան գիտեմ ձեր գործերը,
դեռ շարունակ տականում էր գեներալը։ Իսկ կալվածներս շրջելը, ինքներդ էիք խորուրդ տալիս, ըստ որում ես նաև արտասահման գնալ եմ ուզում։ Խոսակցությունը սակայն շուտով փոխվեց, բայց համենայն դեպս չափազանց առանձնահատուկ և դեռևս շարունակվող անհանգստությունը, իշխանի կարծիքով, որը հետևում էր դրան, չափից ավելի էր, և հավանաբար այստեղ ինչ-որ առանձնահատուկ բան կար։
«Ուրեմն աղքատասպետը նորից բեմի վրա է»,
հարցրեց Եվգենի Պավլովիչը մոտենալով Ագլայային։ Ի զարմանս իշխանի, Ագլայան տարակուսանքով ու հարցական նայեց Ռոդոմսկուն, ասես ուզում էր նրան հասկացնել, որ իրենց մեջ խոսք անգամ չէր կարող լինել աղքատասպետի մասին, և որ ինքը նույնիսկ չի հասկանում նրա հարցը։
«Բայց ուշ է հիմա Պուշկինի համար քաղաք ուղարկելը, ուշ է»,
վիճում էր Կոլյան Լիզավետա Պրոկոֆևնայի հետ, ամբողջովին ուժասպառ լինելով։
3000 անգամ ասում եմ ձեզ, ուշ է»։
«Այո, իսկապես հիմա ուշ է քաղաք ուղարկելու համար»,
այստեղ էլ մեջ մտավ Եվգենի Պավլովիչը, որքան կարելի է շուտ թողնելով Ագլայային։
«Կարծում եմ, որ կրպակներն էլ փակեն Պետերբուրգում, ժամը 9-ն է լինում»,
հաստատեց նա ժամացույցը հանելով։
«Այսքան սպասել եք, չեք որոնել, կարելի է մինչև վաղը համբերել»,
վրաբերեց Ադելայիդան։
«Եվ վայելու չել չէ»,
ավելացրեց Կոլյան,
«որ բարձրաշխարհիկ մարդիկ այդքան հետաքրքրվեն գրականությամբ. Հարցրեք Եվգենի Պավլիչին. շատ ավելի վայելու չէ կարմիր անիվավոր դեղին շարաբանով զբոսնելը»։
«Դուք դարձյալ գրքից եք խոսում, Կոլյա», նկատեց Ադելայիդան։
«Նա այլ կերպ չի խոսում, քան գրքերից», վրաբերեց Եվգենի Պավլովիչը։ «Արտահայտվում է քննադատական տեսություններից ամբողջ ֆրազներ օգտագործելով. ես վաղուց բավականություն ունեմ գիտենալու Նիկոլայ Արդալյոնովիչի խոսակցության ձևը, բայց այս անգամ նա գրքից չի խոսում. Նիկոլայ Արդալյոնովիչը բացահայտորեն ակնարկում է իմ կարմիր անիվներով դեղին շարաբանը. միայն թե ես դա արդեն փոխել եմ, դուք ուշացել եք»։
Իշխանն ականջ էր դնում Ռոդոմսկու ասացներին։ Նրան թվաց, որ վերջինս իրեն պահում է հիանալի, համեստ, ուրախ, և առանձնապես դուր եկավ, որ նա այդպիսի կատարյալ հավասարությամբ և բարեկամաբար էր խոսում նրան կռվի առիթ տվող Կոլյայի հետ։
«Այդ ինչ է»,
դիմեց Լիզավետա Պրոկոֆևնան Վերային, Լեբեդևի աղջկան, որը կանգնել էր նրա առաջ մեծ ծավալի, հրաշալի կազմած և գրեթե նոր մի քանի գիրք ձեռքին։
«Պուշկին»,
ասաց Վերան,
«մեր Պուշկինը, հայրիկս պատվիրեց ձեզ հրամցնել»։ «Ինչպես թե, ինչպես կարելի է»,
զարմացավ Լիզավետա Պրոկոֆևնան։
«Ոչ իբրև նվեր, ոչ իբրև նվեր, չէի համարձակվի»,  աղջկա ուսի հետևից դուրս նետվեց Լեբեդևը։ «Իր գնով, դա մեր սեփական, ընտանեկան, տոհմական Պուշկինն է, Անենկովի հրատարակությունը, որը հիմա չի էլ կարելի ճարել իր գնով. հրամցնում եմ երկյուղացությամբ, ցանկանալով վաճառել և դրանով հագուրդ տալ ձերդ գերազանցության գրական ազնվագույն զգացմունքների ազնիվ անհամբերությանը»։
«Հա, որ ծախում ես, ուրեմն շնորհակալություն, ունեցածդ չես կորցնի, միայն թե խնդրեմ մի ծամածրվիր, եղբայր»։ «Լսել եմ քո մասին, դու ասում են շատ կարդացած ես, մի անգամ կզրուցենք, ինքդ կբերես ինձ մոտ, թե ինչպես»։
«Երկյուղացությամբ և հարգանքով»,
ծամածրվում էր արտասովոր գոհ Լեբեդևը, գրքերը խլելով աղջկա ձեռքից։
«Դե տես, որ չկորցնես, դա արդեկուզ և առանց հարգանքի, բայց միայն պայմանով»,
ավելացրեց նա, ուշադիր զննելով նրան։
«Միայն մինչև շեմքը կթողնեմ, Իսկ այսօր քեզ ընդունել մտադիր չեմ։ Աղջկանդ Վերային ուղարկիր, թեկուզ այսօր նա ինձ շատ դուր եկավ։
Ինչու նրանց մասին չեք ասում,
անհամբերությամբ հորը դիմեց Վերան։
Ախր նրանք, եթե այդպես է, ինքները ներս կմտնեն, սկսել են աղմկել։ Լև Նիկոլայևիչ,
դարձավ նա իշխանին, որն արդեն վերցրել էր իր գլխարկը,
այնտեղ արդեն վաղուց ձեզ մոտ ինչ-որ մարդիկ են եկել, 4 հոգի, սպասում են մեր տանը և հայհոյում, բայց հայրիկս չի թողնում ձեզ մոտ։
Ինչ հյուրեր են, հարցրեց իշխանը։
Ասում են գործով են եկել, միայն թե ախր այնպիսի մարդիկ են, որ եթե հիմա չթողնեք, նրանք ճանապարհին էլ կկանգնեցնեն։ Ավելի լավ է, Լև Նիկոլայևիչ, թողնեք, իսկ հետո արդեն հոգիները տազատեք նրանցից։ Այնտեղ նրանց Գավրիլա Արդալյոնովիչն ու Պտիցինը համոզում են, բայց նրանք չեն լսում։
Պավլիշչևի որդին է, Պավլիշչևի որդին է, չարժե, չարժե, ձեռներն էր թափահարում Լեբեդևը։ Նրանց լսել իսկ չարժե, և ամոթ է, որ նրանց համար ձեզ անհանգստացնեք, ամենապայծառափայլ իշխան, ահա, նրանք չարժեն դրան։
Պավլիշչևի որդին, աստված իմ,
բացականչեց իշխան արտակարգ հուզմունքով։
Ես գիտեմ, բայց ես այդ գործը հանձնարարել եմ Գավրիլա Արդալյոնովիչին,
նոր Գավրիլա Արդալյոնովիչն ինձ ասում էր,
բայց Գավրիլա Արդալյոնովիչն արդեն սենյակներից մտավ պատշգամբ։ Նրան հետևում էր Պտիցինը։ Ամենամոտիկ սենյակից լսվեց աղմուկ և գեներալ Իվոլգինի բարձր ձայնը, որ կարծես ուզում էր իր բղավոցով կտրել մի քանի ձայներ։